jätkame jutamist Jaak Aabiga, ma tänan kõigepealt suurepärase muusika valiku eest, väga tore, kui vestluse käigus saab nii head muusikat kuulda, nagu see Creedence oma vanadel aegadel tegi. Sa oled ju sellest samast põlvkonnast, kus kirjutati isegi lehes ja leht juhtus olema Viljandi leht, see ei olnud sakal, see oli tee kommunismile. Ja seal kirjutati, et ärge võibolla pangegi nii pahaks seda, et need õpilased nii popmuusikast huvituvad, et nad on ju tõelised popmuusika entsüklopeediad, et need noored ju arenevad sellega, keegi suutis sellise asja isegi avaldada. No olid sa siis ka selline fänn, kes kodus leiutas ja vaatas, kuidas saaks ägedamalt naabrite rahu häirida?
No jaa, see sama makk, millest ma rääkin, siis ne rett, et ega sellel need kõlarid eriti head polnud, et ega sealt väga kõvad täht ei tulnud.
Tal oli jah sellised ühe vatised pisikesed valjukad küljes.
Et sinna sai siis igasugused teisi kaste veel järgi topitud ja läbi mingisuguse võimenduse, läbi raadio, mis iganes sai sinna järgi pandud, et kõvemat täht teeks. No, siis tundus, et see kõva ajal on ikka võimas. Aga ma siis jah, koolis üritasime ka koolibändi teha, mõned aastad ikka mängisin bassi seal ja lausin ka ja populaarseid lugusid, natukene rockilikumaid, aga ka Eesti lugusid, joole repertuaari, mida iganes.
Miks sa passi mängisid? Kuna veel koolibändis see kommet passi anti sellele, kes pilli osad mängida?
No ma ei tea. Siis
mis oli väga halb otsus, sellepärast, et passi mees on tegelikult see, kes annab, kes paneb jala tatsuma. Kas paneb või ei pane? Kehv passimees ei pane, on kehv bänd, et passimees tegelikult määrab bändi taseme. Oli siis hea bänd, kas oli hea passimees?
Pigem juhus, ma ei tea. Noh, mul sõber mängis lihtsalt rütmigitarri, ta oli selle seda rohkem tinistanud, eks ju, kui mina. Ja siis sellepärast tuli minul pass kätte võtta, eks ju. Noh, eks ma rütmigitarat olen ka nii veidi tinistanud. See oli küll ammu. Nalja ma tegin siin paarast tagasi, valdusreformi seminari tegin, siis laulsin kolm, tuletsin meede, mõned kolme tuuri lood ja laulsin rahvalike laule kitarisaatel. Aga siis mängisin bassi ja aga see oli paar aastat, siis tuli diskobuumeki peale ja bändid nagu kippust välja surema ja muidugi oli disko, oli äge ju, sai keerutada neid plaate, mis sealt läänest kuskilt toodi erinevate mahinatsioonidega. Ja noh, mida eganes, mäletan Boni Emmid ja Appad ja mis siis kõik populaarsed olid, eks või mida siis lasti Suusi Kotrad ja noh, igasust sellised asju ka. Ja siis me käisime sõpradega, nii ühe sõbraga kui teise sõbraga, et Mart Saar oli mul pinginaaber, tema vist teeb diskosid siia maani minu teada.
Aga ta on ka rokimeheks jäänud hingelt, Mart Saar on Viljandis hästi tuntud mees võibolla Järvama inimestele, ei tule nimi nii tuttav ette, aga kui siin on olnud mingi meediamulli üritused ja sellised, siis ta on kalati platsist, siis ta on selline nagu noortejuhi tüüpi inimene, kes on igal pool, kus midagi toimub.
No heal juhul me hakkasime koolis neid tegema, neid diskosid. No tänu kooli juhtkonna oli, kes ikka lubas sellepärast, et ega noh, siis oli see jäda, et kas lubatakse niisugust asja või teha. Me mõtlesime igast asju välja, me tegime keele nädalaid, no mis oli sisuline ja asi oli füüsika nädal ja matemaatika nädal või vene keele nädal või eesti keele nädal, aga see lõppes reedel diskoga. Maja oli puupüsti täis, Viljandi kultuurimaja lõpetas reedel tantsupidude tegemise, sest sinna ei läinud keegi, kõik tulid meie diskole. Ja pärast tegime isegi kultuurimajas, noh, siis kutsuti lõpus vaadata kaua me võitleme, siis kutsuti kultuurimajasse diskot tegema Viljandis. Aga noh, kooliaastatel sai seda tehtud, pärast ma seda ei ole arrastanud, et noh, aga siis oli see huvitav aeg ja maa rahvamajades käisime, ma ei tea, võimalikes ja võimatus kohtades tegemas ja olin väga populaarsed.
Asi, mis praegu see noortel on absoluutselt aru saamatu, kui praegu öelda, kus kas muusika saadakse, öeldakse, et lähen telefoniga YouTube ja siis kuulen või noh, mõnel on ka natukene sellised paremad variantid kasutada ja maksad võib-olla mõne kopika ka kuskile, aga tolla ajal oli see ju tegelikult pöörane küsimus. Ma mäletan seda, kuidas üks Narva poiss, kes pärast sai muusest tipikoos, kes ooperi laulja sai, on siin ooperi laulja, kuidas tahtis kõiki Led Zeppelini plaate saada, ei söönud peaaegu mitte midagi ja ta hoidis kokku mingi aasta aega. See jäänud leiva tükikesi selleks, et osta kõik Led Zeppelini plaadid ja ostis. See oli varandus. See ühesõnaga, kus kohas sina sa Viljanimal said muusika kätte?
No osalt öelda, mul aitasid rohkem sõbrad, et nemad olid nii et kuidagi, noh, küll tundsid mingid ärikaid ja kuskilt need plaate toodi, eks ju, ja eks neid toodi läänest enamuses ju ja vahetati igasugust asjade vastu ja et mina ise see plaadihanke eriline on, mina olin rohkem see show tegija, et siis ei olnud Discord niimoodi, et ta lihtsalt tegi kiu-kiu selle plaadiga või midagi, siis Discord esines, rääkis ansamblitest, rääkis lugudest, viskas nalja, nii et tüdrukutel läksid näevad naerule ja et see oli showmees, see ei olnud lihtsalt plaadi keerutaja, need Discord nägid hoopis teissugused välja selle.
Ja seda küll, jah. Tolle ajal ta oli ikkagi pigem, no nüüd on siit õhtujuhid ja mingid sellise loogika, aga ühtaegu muusika keskmes asuv õhtujuht, kes vahendab kõike seda, mis toimub, juhib pidu, eks ole.
No, ma ei tea, võib-olla on natuke edevust kõik ka sees, et siis sai seda tehtud.
Olid siis pop poiss ka tänu sellele?
Oi ikka, Discordid olid väga popid poisid ja me ei olime kindlasti seal koolis väga popid.
No, helged ajad mäletada praeguseks ikkagi tegelikult.
Minul, jah, ma ütleksin, et noh, vaata, kui hakata meede tuletama ja öelda, et oh, mis nõuk ajad ja mis seal oli, aga mulle see kooliaega on väga soojad mäletama ja mis ime asju seal sai tehtud, sai muidugi käidud igast pioneeride kokkutulekutel siin vabariiklikele, me olime ikka Viljandi maa rajooni esindajad alati, sõjalisportlik mäng, kotka poeg ja niisused, ega meid ei huvitanud see, mis seal peale määriti, muidugi see värv oli seal punane, aga see oli põnev, me saime kuskil käia, kuidagi võistelda oma vahel selle seltskonnaga, väga hea seltskonnaga, kes meil koolis oli, paralleelklassidest nagu kokku korjatud tegelikult, et meil ei olnud ka sellist, et kõik oleks nagu klassid oma ette hoidnud, meil oli see nagu ühine punt see paralleelklasside peale. Ja meil oli väga lõbus.
No see oli kõva organisaator, seda teatakse, mäletatakse, ütle, kui palju sul tuli, vaata see nõukogude süsteem oli niisugune kaval, ta üritas neid inimesi kuidagi endale sisse vedada, kes suudavad organiseerida, et midagi organiseerida, sa pidid tegema see komsomoli lippu all. Muud moodi oli see, no praktiliselt võimatu, ka kõige koledamad punkkontserti, mida tehti, eks ole, ja nad olid lõpu, nad oli kuni selle kuradi nõukogude liigutu loojanguni välja, loodi neid mingisuguse ühel KNÜ aastapäeva puhul, kuigi sõnum, mis lavalt kostis oli, siis julgematel aegadel juba väga diametraalselt vastupidine ja tegeles selle liidu nii pikalt saatmisega kui võimalik. Kas sa ise tundsid ka ühel hetkel, noh, muidugi ka vanemaks saades, et see punane süsteem kasvab siin nagu enda sisse imeda.
Võib-olla ei lasnud, ma ei tea, võib-olla üritati küll, eks ju, ikka, noh, ütleme, et see partei oli nagu vähe ikka hullem, eks ju, selle ajal. Komsomol tollel 80-ndatel oli ikka niisugune lõbustusorganisatsioon. Me korraldasime rockkrampi Viljandis.
Mis on väga kahju, et on praeguses katkenud, sest ta veel siin iljaaegu...
Selle alustas Mart enne mind ja kuna tema oli enne seda just see esimene sekretari peale, et ta oli mina, sattus just niimoodi naljakat ja ma olin viimane esimene üldse. Et siis maanoorte ja linnanoorte suvekokkutulekud, talvekokkutulekud, noh, see oli selline, et oleks fun. Ja oli fun, päris tõsi.
Kas selles... on ka mingi see roll, et sa ei ole hoolimata sellest, et sul on olnud väga arvestatav roll tõsises poliitikas, millest me tahan täna ka veel kindlasti rääkida, et sa ei ole nagu Viljandit ja Viljandimaad ja ka seda sama võhmat, et see on nagu maha jätnud.
Ei, ma elan ikka kaasa ja tegelikult noh, eks poliitiku poole ikka pöörutakse, kui on mingid probleemid või tahetakse mingid projekti arendada, et selles suhtes ma olen avatud, muidugi üle Eesti, aga noh, eriti lähedased ikka Viljandi asju ajad ja ka Järvama asju ja Võhma asjadel on ikka silma peal hoidnud, et kuidas on läinud ja nüüd alles iluti oli see koolimaja lugu, et see kunagi... No kui ta lõpul ehitatud suht kehva kvaliteediga maja on nii ära amortiseerunud ja ta on ka suur, seal ei ole nii palju lapsi, eks on, mis teha sellega. Ja siis oli võimalus programmidest taotadest raha, euroraha ka, et kas siis ümber ehitada kuidagi, aga Haridusministeerium ise pakkus välja, et selle võiks tegelikult ikkagi selle vana maha lammutada, see ei ole üldse efektiivne seda kuidagi ka ümber ehitada ja ehitada juba selline paraja suurusega ja sellise funksionaalsusega põhikool. Ja seda hakatakse varsti tegema, nii et seal ma sain küll ole alla panna, sest muidu võib ei oleks tulnud.
Paidrastel väga tuttu teema. täpselt samasugusest olukorrast. Aga me pidime rääkima sellest Võhma olukorra pääsmisest. Vaata, kui me meenutame neid ülemineku aegu ja Eesti vabaduse algusaegu, siis need mälestused käivad nagu kahte ridapidi, need on isegi raske omavahel kokku kleepida. Et ühel poolt ikkagi hästi suur eufooria ja mina mäletan hästi seda, kui me raadiot hakkasime tegema 93. aastal, siis oli see iseseisvus parasjagu 2 aastat olnud ja ikka ma tundin, meie põlvkond, me oleme üsna noored, me nagu kõndisime ikka meetri kõrguse lõhus veel, et kõik oli nii helge. Teiselt poolt jube puudus. Nõuka aeg oli erinevalt praegusest, sest nõuka nostalgikute vaatenurgast oli niivõrd nii suure põlgusega ja nii ühe mõte, et üle aida, et aga keegi nutnud tagasi, et tahaks liitu tagasi, seda küll ei nutnud, aga see puudust oli hästi palju ja võhma sai siis ühel hetkel selle paugu kätte ja varem sinuga rääkides ma olen tajunud, et sul on õige palju näiteks tolleaegseid mõtteid ja asju, kuidas tollel see asju lahendab tuua praegu kaasa regionaaltasandile, kui sa oled regionaalminister, siis mina saan aru, et sul on väga palju pagasid sealt. Võibolla sa tõesti natuke räägid, kuidas moodi Võhma toodi sellest mustast august välja, kus paljud teised piirkonnad, mis samasuguse löögi alla jäid, ei tulnud välja.
No jah, kunagi oli niisugune mõiste monofunktsionaalse tasulad, ehk need, kus oli üks suur ettevõte.
Ma praegu meenutasin, mis sõna see oli, võt täpselt monofunktsionaalse tasulad oli.
No jah, mõnetame, oli vist püssi ja veel mõned sellised ja on neid veelgi, kes nagu põevad võibolla siia maani. Võhmas oli hea suur lihakombinaat, 80. lõpus töötas 850 inimest, nendest 80% Võhma inimesed. Et noh, kui niimoodi umbes siis 650 inimest Võhma inimest jäi mitte ühe paugu ilma tööta, võibolla see oli veel hullem, et see vindus. Hakkas sellest vähenema see maht, siis 91 riigikombinaat läks pankrotti, eraettevõtja ostis üle, vindus edasi ja siis 94 oli lõplik pankrot, siis oli veel 350 töötajat seal, aga siis see nagu kukkus täielikult. Ja kuna ta nii pikalt läks, siis osa inimesi juba otsiski kuskil mujal, kes läks suuremasse linna või tööd ja ka läks ka elamise mõttes läks minema Võhmast. Et kui ta oleks ühe paugu käinud või oleks lihtsam olnud. Aga mis siis olid? Põhijadad olid, et tööd ei ole, muidugi selge see. Teine asi, et sellest kombinaadist rippus ära ja palju asju, näiteks majade kütmine. Neid kööti selle sama auruga, põhimõtteliselt, millega kombinaadi tehnoloogilist protsessi, aga selle auru katlamaja sellest võimsusest 90% läks sinna lihakombinaadi vajaduseks, eks ju, et seal seda protsessi läbi viia ainult 10% majades ja kui lihakombinaat ära kukkus, selle suure katlaga tuli kütta siis neid maju on, mis läks jube kalliks. Ja siis ka kiiresti ikkagi üritasime ka riigit abi saama, midagi me saime, et meie esimene asja oli, et saaks uue katlapüsti, mis varustaks siis oleviku või linna tolla ajal ju. Ja et majad saaksid soojaks, et ei oleks seda muret ja see ei tapaks inimesi ka rahaga ära. Ja hiljem kõik need, et alati ongi, aga kaks asja on, mis on elukeskkond peab olema inimesel normaalne, ehk eluase, lasteajad, koolid nii edasi. Tänavad ja küll valgustus, et see on ka niisugune kaasnenähtus, aga teine asja on töö ja sellega oli ka päris kõva probleem, eks ju, et muidugi ka neid erinevaid elukeskkonna asju me pidime ikka päris kõvasti, mäletan küll, et tööde kaupa sai neid projekti kirjutud, 10 projekti kirjutasid ühest sai.
Ega mina ei teagi muuse, mis lahendusel Võhmale tuli, ta on üks hästi tore koht. Kui me teeme Jaaniga rooket läbi aastad, me tegu palju aastad juba, me alati käime ka Võhmas, sõidame siit Võhmas, teeme siia raadiosse otseülekandeid, miks ise enda laiskuses, sellepärast, et Võhmas on alati koor olemas, seltskond olemas, kõik on organiseeritud ja kõik on hästi vahva ja meeleolukas asja on seal garanteeritud alati ja see on hästi kokkuhoidav kogukond, aga nüüd ma pean tunnistama küll, et hoolimata sellest, et see linnakene mulle väga väga meeldib, ma käin vahel mulle poest läbi sealt, kui ma Viljandi poole sõidan, aga ega ma ei tea, mis moodi see asi ära lahendati, mida need inimesed seal teevad või kuidas see asi jaotati.
No kahjuks esimese asju, midagi teha ei ole, et inimene ise peab ka ettevõtlik olema, seda ma saan öelda, et inimesed olid ise ka väga ettevõtlikud, et väga palju tu tegid siis niisugust väike firmasid, küll remonditöökoda, pood, mida iganes, et seda ettevõtlikust inimestes oli, meie lihtsalt tegime seal kohe ühed ettevõtjate kursused, noh, alguses vaadati küll, et kuidas see lihakombinaadi töötaja nüüd siis kohe ettevõtjaks, aga nende hulgas oli ikkagi väga palju ettevõtjaks.
See on praegu küllatavalt palju väike pood, mida enam mujal ei näe.
Ja tollest ajast, nii et meil käis seal mingi 25 inimest, osa neist oli juba nagu alustanud ise oma väikse ettevõttega, nad said nagu teadmisi juurde, puht praktilisi, kuidas raamatupidamist pidada, mida teha, kuidas oma kaupa müüa või kuidas seda asja paremini organiseerida. Ja nendest mingi 15 väike ettevõtjana jätkas vähemalt paari järgmise aasta jooksul kindlasti, ma ei tea, kas siiamaani ja osad neist kindlasti. Ja siis tuli niisuguseid huvitavad inimese nagu see küünla vabrikkoomanik
Sveitsi taustal.
Ja. Et võibolla vedas, aga no, teda ka nagu, ta oli kuulnud sellest võhmast, et tema tuli Eestisse üldse nagu humanitaarabi vahendama tegelikult, mingisuguseid riided, ma ei tea midagi sellist, kuidagi usuliinis. Ja siis ta jõudis võhmasse, tutus seal mingit inimestega, nägi, et seal oli raske, tahtis aidata ja siis ta mõtles, et aga noh, ega see ainult abi vahendamine inimest ei aita, et ma parem pakun tööd, eks ju. Ja oma sõbraga Sveitsist tegid, siis alustasid niimoodi küünla tehasega, kuna sõber tegeles sellel ajal.
Hästi tore firma tänase päeval. Ma võin kõigile inimestele öelda, kellel on samasugused kannatused nagu mul, ma oska üldse kinkida ja samal ma väga põen ja kui selline pea on kokku jooksnud, siis tasub võhmas sisse keerata sinna küünla poodi. Seal on sellised asju, mida ei vedele igal pool igas marketis ja saab alati tore asja. See tehas töötab siia omani.
Ja tolle hetkel oli väga populaarne teema, et taheti seda saeveskit rajada, eks, mis lõpuks maandus Imaverre ja siis võhma inimesed olid pettunud, et tegelikult seal raute ja kõik, et seal võib-olla siis ka parem on. Mina need asjaolused ei tea, miks see investor lõpuks niimoodi otsustas. Ja aga ma arvan, et teisest küljest vedas, et ei tulnud jälle ühte suurt. Et inimesed käivad, noh, tekis palju sellised väiksed, seal tehakse küll puitmaju, noh, väga, väga palju erinevaid ettevõtjaid on seal ja kindlasti vähemalt pool käib kuskil mujal tööl, aga noh, elamistingimused on normaalsed, korterid on normaalsed, hinnad on kommunaal, hinnad on normaalsed, lasteaed, kool, kõik see tingimused on olemas, nii et inimesel on seal heas vaikses kohas jäälad.
Aga selleks pidi ikkagi ka linnavalitsus ja juhid ikkagi pidid natuke nagu õlgab alla panema ja asuma lihtsalt sellele samale poolele, kus rahvas oli.
Noh, ega seal tuli kaasa aidata, neid sama ettevõtlik inimesi, nende samade kas või see küünlatehase omanik tuli ja ütles, et aita mul see bürokraati ära lahendada, et ma saaksin selle siia teha selle firmaane, ma aitasime teda niimoodi lihtsalt kas või puhtalt sellise abiga. Teine oli muidugi, et tuli ka riigi tasandil selgitada, et kuhu, noh, neid programme oli, aga see otsustamine käib seal ka, nii kuidas juhtub, on ju. Aga see tuli ära selgitada see, et see vajadus on ja see annab efekti. Ja kõik need asjad, mis me siis võhmas tegime, andsid efekti. Noh, seal oli võimalus, ühel ettevõtjale aitasime teha tee, trassid ära, kus siis riik ka natukene toetas, linn pani oma raha sisse ja see ettevõtja tuli sinna. Ja täpselt nii see asi käis. Ja noh, eks ta oli tihe töö, nii et ja ka ettevõtjad käisin üle Eesti otsimus, et tule, ole hea nüüd võhmasse, mõtle, et äkki sul on vaja tööjõudu, sest tööjõud oli.
Ja vaata, kui sa rääkisid nüüd sellest saekaatris, siis mul läks mõte Jüri Elrami peale sellise legendaarse omavalitsusjuhi peale, kes kuni nüüd viimase haldusreformini oli selline eluaegne vallavanem, väga hea, väga kogenud inimene ja kindlasti väga vajalik praegu hetkel ka Järva vallale. Et kuidas siis juhtus, et sina tegid oma tööviljad nagu valmis, aga sa oleks võinud jääda sinna neid vilju näksima veel väga, väga pikkades ka aegadeks hoopis rahulikumas ja väljapeetumas vormis?
Ei, no tol hetkel, ja ütleme siis 90. lõppe 2000. algus, kui ma olin 98, ma sain linnapeaks. Ma mõtlesin, et ohoo, et ma olen lõpuni võhma linnapea. Päris tõsiselt mõtlesin. Ja ka oli juhtunud selline asi, et 99 valimistel, kuna noh, võib-olla ka tänu sellele, et see võhma asub seal niimoodi kahe maakonna piiri peale, see on üks valimisringkond Riigikogu valimistel. Ja kandideeris minu hea sõber Peeter Reitsberg. No me olime temaga varem juba kokku puutunud, ma lõin kaasa aktiivselt meie erakonna volikogu hariduskomissionis ja Peeter sokutas sinna mu esimeheks, sest ta kõigi muude tegemiste kõrval ei viitsin seda vedada. Ja see oli väga põnev, seal käisid Lauri Leesi ja sellised legendaarsed inimesed rääkimas elust ja inimestest ja koolist ja haridusest ja väga huvitav oli. Ja siis 99. aastal ma aitasin just Peetril esinumbril siis seda kampaaniat teha, koordineerida, organiseerida siin maakonnas ja seal maakonnas ise kandideerisin ka, et lihtsalt toetada oma häätega erakonna nimekirja. Mul ei olnud mõtteski, et kuskil riigikokku nüüd hakkan saama ja ei olnud ka reaalne. Aga selgus siis see, et Peeter oli mind suhteliselt kõrgele pannud erakonna üldnimekirja. Ma ei teadnud sellest mitte midagi, ma ei jälginud seda. Aga see pauk tuli kätte siis 2002, kui Peeter helistas ja ütles, et siis kui Kallasega ehk Reformierakonnaga moodustati valitsus. Siis kui Keskerakond läks 2002 valitsusse. Ja siis selgus, et asendusliikmena peaks mina riigikokku minna, sealt üldnimekirjast. Ja siis Peeter helistas ja teatas mulle, mina seda ei teadnud. Ja ma ikka tükk aega, mitu päeva siin vastu, siis ta käis mul kodus ja helistas ja käis kodus ja ütles, et noh, ütleme, et seal oli see ka erakonna sees, see noh, tunnetus, et päris Savisaare stiilis igavesti jätkata vist ei saa.
Ja Peeter juba siis?
Jaa, juba siis. Ja Peeter oli see üks kriitikuid kindlasti. Ja ta arvas, et noh, nii erakonna mõttes kui ka võib-olla siis lihtsalt selles mõttes, et riigikokku on selliseid inimesi vaja, kes tahavad ja viitsivad teatud valdkondades kaasa rääkida ja teavad ka sellest midagi. Ja siis ta ei jätnud rahule. Ja mul tuli see noh, praktiliselt sundseisus see valik teha, mida ma ei kahetse kindlasti, sest eks ikka seal, ütleme siis, riigi nii selle seadusandliku kui täidesaatva võimu juures on see pilt ikka väga huvitav. Sa saad tõesti midagi ära ka teha, kui sa väga tahad. Ja sa oled selle keskmes, nii et sinna jooksevad juba lõpus kõigi valdkondad need probleemid kokku, aga lahendused on võimalik leida.
Nii, aga sellest, mis on siis toimunud edasi pealinnas ja suure võimu juures, räägime pärast seda, kui me oleme kuulanud natukene muusikat ja kui see saade nii-öelda esimest ringieetrisse jõuab, siis tulevad siia vahele loodetavasti ühed uudised ka ja siis me oleme jälle tagasi. Aga ma veeretan alati oma tööd saatekülaliste kaela, siis on natuke inge tõmmata, et vali sina muusika.
Jaha, jälle raske valita. paneks siis midagi sellist vähe nooruslikumat, et kui vaadata praeguse aja esine, et siis Tanel Padar minus, kui ta tuli, eks ju, noore poisina ja eurolaul ja kõik nii edasi, tekitas nagu veidi küsimusi, oli häid lugusid, aga see, mis Tanel praegu teeb, on nagu suisa võrratu. Ma jätaks selle loo valimise sinu, aga just see, mis see Sanni järgne periood, isegi see Sanni järgne periood, mis ta praegu teeb, see muusika on väga.
Väga tore. Tuleb Tanel Padar.
Seda nüüd teab, kõik need segased tunded lõpuni selgemaks saad, kuhu edasi viib siin lõpuks valguse kiir. Kuula ära mind sa, avan sulle endas, kuula ära mind sa. Nüüd mul aeg on teele asuda, ole hea, lase lahti käest. Nagu raamat ilma lõputa, tunnen en kui siia jään. Tean sul haiget teen ja endale ka, kui nüüd minema ma pean. Sinu pead ükselles raamatus, oleks lihtsalt. Olla võin teine mees, ennast teisiti tean. See suhe vaid võõraks muudab meid, meie mõlema jaoks. Siin hoida ei saa, enam ei saa olla sinuga. Kuula ära mind sa, ennast minema sean, soovin sulle vaid hea. nagu raamat ilma lõputa, tunnen end kui siia jään. Tean sul haiget teen ja endale ka, kui nüüd minema ma pean. Siin